Iubiți frați, surori, dragi părinți, vreau întâi de toate să mulțumesc pentru surpriza și darul care l-ați făcut pentru copiii noștri din România. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Astăzi avem o temă extrem de importantă, relația dintre părinți și copii. Și vreau să subliniez de la bun început că Dumnezeu este extrem de important de relația care se stabilește între părinți și copii, și chiar această relație determină binecuvântarea sau blestemul lui Dumnezeu peste o națiune. Și vreau să citesc versetul acesta, este ușor de găsit, este ultimul verset din Vechiul Testament, Maleahi, ultimul verset cu care se încheie Vechiul Testament, Biblia evreiască, spune așa: El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Deci spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 5, dacă îl citeam mai înainte, înțelegeam contextul. Iată că voi trimite pe prorocul meu Ilie înainte de a veni ziua Domnului aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima copiilor spre părinți și inima părinților spre copii. Și observați, noi trăim acum în vremurile din urmă și așteptăm venirea zilei Domnului Iisus Hristos. Așa cum El s-a ridicat pe nori și când s-a ridicat la cer, îngerul a spus celor ce se uitau la El, așa cum l-ați văzut că se duce, Domnul Iisus Hristos va reveni. Dar înainte de această revenire a Lui, care poate să aibă loc oricând, Dumnezeu va trimite mesagerul Lui ca să întoarcă inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii. Cea mai bună definiție dată relației dintre părinți și copii poate să constea tocmai în expresia aceasta. Felul cum răspunde inima părinților la copii și inima copiilor față de părinți înseamnă sau determină relația părinți-copii. Și de la bun început aș vrea să spun că relația aceasta dintre copii și părinți sau părinți și copii trebuie să se bazeze pe câteva elemente. Care sunt elementele fundamentale care determină calitatea relației părinți-copii? Primul element pe care aș vrea să-l subliniez este înțelegerea. Înțelegerea. Când spun înțelegere, nu mă refer atât de mult la buna înțelegere dintre copii și părinți, și aceasta este extrem de importantă, dar când spun înțelegere, mă refer la faptul că părinții trebuie să-și înțeleagă copiii ca pe copii. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetul 21, femeia, când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. S-a născut un om pe lume. Dacă vă uitați la micuța Carla, ea pare un îngeraș. Dar să știți că nu este înger. Este un om pe lume. Un om pe lume. Are natură umană, în ochii lui Dumnezeu este privită ca om și responsabilitatea și relația pe care o stabilesc părinții cu ea trebuie să fie o relație de la om la om. De la om la om. N-aș putea să spun de la egal la egal, dar pot cu tărie să spun de la om la om. Numai că omul acesta, fiind așa micuț, Carla este un om, dar este un om mic, micuț. Mi-a plăcut acolo că a scris binecuvântarea copiilor, micuța Carla Maria. Chiar e micuță, în sensul că are particularitățile unui copil. Și vreau să citesc un verset din 1 Corinteni, capitolul 13, care lămurește faptul acesta și versetul acesta ar trebui să-și le amintească mai des părinții atunci când stabilesc relația lor pe termen lung cu copiii. 1 Corinteni 13 spune așa, citesc versetul 11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Apostolul Pavel vorbește despre sine însuși. Noi privim spre Apostolul Pavel ca la un om cu totul special, un om al lui Dumnezeu, un mare om al lui Dumnezeu. Dar până să ajungă om mare, Pavel a fost un copil. Și lui Pavel nu este rușine să recunoască că avea minte de copil, avea inimă de copil, avea voință de copil și vorbire de copil. El n-a fost nici dintotdeauna, de la naștere, deși a fost pus încă din pântecele mamei lui deoparte de Dumnezeu pentru slujba de apostol, dar să nu credeți că apostolul Pavel de la câteva luni vorbea ca un apostol, gândea ca un apostol și se comporta ca un apostol. Și lui Pavel nu este rușine chiar să spună că atunci când a ajuns mare, a lepădat ceea ce era copilăresc. Verbul acesta, a lepăda, sugerează a renunța la ceva de care nu mai ai nevoie și uneori ți-e și rușine. Deci apostolul Pavel ne spune nouă că fiecare copil are un mod propriu copilăresc de a gândi, de a simți și de a acționa. Și noi ca părinți ne putem raporta la copiii noștri greșit în două feluri. Ori să-i tratăm într-un mod peste așteptări sau peste capacitatea unui copil de a simți, de a gândi, de a vorbi și să avem pretenții de la copiii noștri să fie oameni mari, mai ales de la o vârstă, eu mă uit că există lucrul acesta natural. Părinții când sunt tineri își acceptă foarte ușor copiii. Dar uitați-vă câteodată la bunici care spun vreau liniște, nu mai pot să stau între copiii aceștia. Sunt așa de gălăgioși, atâtea spun, nu mă mai simt confortabil între ei. Câteodată noi am vrea copiii noștri să vorbească numai cât trebuie, numai ce trebuie, să gândească cum gândim noi și să acționeze cum am face noi. Adică, cu alte cuvinte, am vrea să le punem capete de oameni mari pe trupurile lor de micuți. Dar nu merge. Copilul este copil. Trebuie înțeles că are o vorbire de copil, are o gândire de copil, are o voință de copil, are un mod de a se comporta ca și copilul. Și modul acesta de a vorbi, de a simți, hai să-l numim spiritul acesta copilăresc, acesta este absolut natural în copil. Este absolut natural în copil și, din perspectiva omului mare, modul acesta copilăresc, felul de a fi al copilului, nu este cel mai convenabil. El trebuie lepădat când copilul crește. Ceea ce înseamnă că vor fi unele lucruri în viața unui copil, în felul lui de a gândi, de a simți, care nouă oamenilor mari nu ne plac. Dacă le lepădăm noi când ajungem mari în dreptul nostru, înseamnă că nu ne plac, nu se adaptează cu condiția de om mare. Dar copiii le au. Și pentru că le au, noi trebuie să ne raportăm la copii înțelegând diferența de gândire, de simțire, de acțiune a unui copil comparat cu un om mare. Pe criteriul acesta al diferențierii, părinții trebuie să fie foarte atenți să-și înțeleagă copiii că atunci când vorbirea lor de copil spune vrute și nevrute, nu întotdeauna ceea ce spun copiii este și rău în raport cu vârsta lor. Nu întotdeauna ceea ce spun copiii este și greșit în raport cu vârsta lor. Pentru noi oamenii mari pare să fie greșit, pare să fie rău, pare să fie anormal. Câteodată ne deranjează că copiii pun 100 de întrebări și ne gândim, Doamne, dar copiii aceștia chiar nu pricep? Ce-i cu atâtea întrebări care ne pun? Hai să vedem de ce pun copiii atâtea întrebări. Citesc un verset din Isaia, capitolul 28. În Isaia ni se arată cum se manifestă modul acesta copilăresc
în copiii noștri și în toți copiii din lumea aceasta. Spune capitolul 28 din Isaia, citesc de la versetul 9, ei zic, pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? Cui vrea să dea învățătură? Unor copii înțărcați de curând, luați de la țâță? Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Adică evreii aceștia erau orgolioși și comentau, ce vine prorocul ăsta să dea mereu învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo? Ce? Ne crede că noi suntem niște prunci? Niște copii abia înțărcați? Adică din asta reiese că un prunc sau un copil de un an, de doi ani, el are nevoie de învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin dincolo. Copilul trebuie înțeles. Eu mai aud câteodată pe părinți, copilul meu e rău. Dar de ce e rău? Păi i-am spus de 10 ori să facă lucrul acesta și tot nu-l face. Și eu spun, copilul tău nu e rău, copilul tău e copil. Așa chiar trebuie să fie. Pentru că copilului trebuie să-i dai învățătură peste învățătură, învățătură peste poruncă, peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo, numărați-le pe toate astea să vedeți că 10. Așa e normal să fie la copil, frații mei. Nu-i copilul rău, e copilul, e copil. Apoi mai spun unii părinți, copilul meu e rău, de ce? Păi uite, a pus scaunul și s-a cățărat pe dulap să ia bomboanele. Și spun, bine a făcut, așa-i trebuie. Ăsta e copilul, e copil natural, e copil normal. Pentru că copilul trebuie să facă niște lucruri caracteristice vârstei, să arate că este un copil normal, nu un copil rău, un copil normal. Pentru că copilul normal se deosebește de maturul normal. Copilul normal trebuie să aibă lucruri care omului matur normal să nu-i placă. Iertați-mă că spun lucrul ăsta. A venit odată copilul meu de la școală și era bucuros, era prin clasa întâi, avea vreo 7 ani, țopăia de pe un picior pe altul, tătii, am o veste bună care nu o să-ți placă. Copiii, să știți că au multe vești bune care nouă nu-i plac. Și eu i-am spus, care-i vestea aia, Dani? Spune, sâmbătă plecăm în excursie, trebuie să-mi dai niște bani. M-a lovit exact în cuvintele acelea, o veste bună pentru el, care nu mi-a plăcut mie. Ăștia sunt copiii noștri. Și noi trebuie să înțelegem pe copiii noștri că un copil care se comportă în felul acesta nu este un copil rău, este un copil, copil normal. Și de aceea este nevoie de noi ca părinți să stabilim o relație bună între noi și copiii noștri atunci când vrem să învățăm. Aduceți-vă aminte din vremea când ați fost la școală, chiar dacă sunt mulți ani de atunci pentru unii, un profesor sau un învățător care a știut cum să stabilească o relație corectă între el ca învățător și copii, a reușit să învețe pe copii. Eu n-am reușit niciodată să învăț istorie, pentru că am avut o profesoară extrem de dificilă, care n-a reușit niciodată să stabilească o relație corectă între ea ca profesoară și noi ca elevi. Și mi-a devenit disciplina aceasta cea mai neplăcută dintre toate disciplinile de la școală, din cauza profesoarei. Nu din cauza, că după un timp a început să-mi placă istoria, după ce am scăpat de profesoara de istorie și nu mi-a mai trebuit istorie. A început să-mi placă istoria. Observați dumneavoastră, copiii noștri, noi vrem ca părinți și trebuie să ne ocupăm de copiii noștri să învățăm, așa cum s-a citit din cuvântul lui Dumnezeu, din Efeseni. Observați că aici în Efeseni spune, voi părinților, nu întărtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Noi vrem să ne ocupăm de educarea copiilor noștri, dar să nu uităm că educarea copiilor noștri, succesul în educarea copiilor noștri, este dat de relația pe care o stabilim
noi cu copiii noștri. Relația pe care o stabilim cu copiii noștri. Și elementul de bază în stabilirea relației dintre noi, ca părinți și copiii noștri, constă în înțelegerea naturii lor de copil. Nu așteptați copiii noștri să aibă natură de adulți, ci acceptați-i cu natura lor copilărească, cu felul de a fi, de a gândi, de a simți, de a acționa copilăresc. A doua relație, al doilea factor foarte important care definește relația dintre părinți și copii, relația aceasta trebuie stabilită pe criterii de prețuire sau apreciere sau cinstire. Fraților, poate în Spania este altfel, dar în România încă observ că relația dintre părinți și copii de multe ori nu se bazează pe respect. De multe ori respectul suferă. Adică, stând mereu în aceeași casă, stând mereu la aceeași masă, de multe ori dispare respectul și dintre soț și soție. Dispare respectul acela și dintre părinți și copii, pentru că se familiarizează foarte mult unul cu altul. Și spune, domnule, dar suntem în familie și, cum spune românul, ne permitem să ne tragem de șireturi. Adică, dispare respectul acela care ar trebui să existe între noi ca membri ai aceleiași familii, dar creați totuși de Dumnezeu cu demnitate umană, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Eu când vorbesc de respect, nu vorbesc numai decât de protocol. La noi în familie copiii ne-au spus totdeauna tu. Așa s-au exprimat, așa ne-am dorit-o, așa i-am învățat și așa ne-au spus. Nu ne-au spus dumneavoastră, ne-au spus tu, mami, tu, tate. Uneori am fost vizitat de anumiți prieteni și s-au uitat cam așa și au spus, de ce le dați voi la copii să vă spună tu? Că dacă acum de mici vă spun tu, când o să crească mare, nu o să vă respecte. Deci noi i-am obligat pe copii să ne spună dumneata sau dumneavoastră. În România mai există modul ăsta de a gândi. Eu n-am considerat niciodată că respectul este egal cu protocolul. Protocolul e protocol și respectul e respect. Sunt două lucruri diferite și vreau să le înțelegem. Ce înseamnă protocol? Păi dacă pentru prima dată îți intră un oaspete în casă, este normal pe copil să-l înveți niște reguli minime de politețe ca să-i spună dumneavoastră. Dar la mama și la tata, dacă copilul îi se adresează cu tu, asta nu-i lipsă de respect între copil și părinte. Și ceea ce înseamnă respect nu ține de regulile acestea de politețe, care în familie sunt necesare, dar care trebuie observate, că regulile de politețe trebuie adaptate la situația proprie sau corespunzătoare. Așa cum spuneam, în societate nu-ți permiți întotdeauna anumite lucruri care ți le permiți în familie, cu un străin nu-ți permiți întotdeauna lucrurile care ți le permiți în familie, dar familiarizarea, că de ce se spune termenul s-au familiarizat? Tocmai de la familie. Familiarizarea este un lucru natural și este permis. Adică a fi familial înseamnă a te purta foarte natural, fără formule de protocol, fără mască, arătându-te exact cine ești, fiind foarte deschis, fără ocolișuri. Noi nici în biserică, noi spunem biserica este o familie, dar hai să fim corecți și cinstiți. Acasă ne permitem să ne arătăm deschis exact cine suntem, ce gândim, cum simțim și chiar dacă gândim ceva mai anormal, acasă îndrăznim să spunem, în biserică totuși ținem niște reguli. Este totuși o comunitate în care sunt niște reguli de protocol. Ei, când vorbesc despre respectul din familie, eu nu vorbesc despre regulile de protocol sau reguli de politețe, ci vorbesc despre faptul că părintele trebuie să-și prețuiască copilul Pornind de la considerentul că copilul acesta este un om, așa cum am citit din Ioan 16, este un om creat cu demnitate de om. Dumnezeu a pus în copilul acesta același chip și asemănare pe care o are și mama și tata. Și mama și tata și copilul poartă unul și același chip, chipul lui Dumnezeu. Una și aceeași demnitate. Demnitate pe care Dumnezeu o acordă omului în așa măsură încât Dumnezeu a considerat că Fiul lui, Domnul Iisus Hristos, poate să vină pe pământ și să ia chipul acesta de om, să ia natura aceasta umană. Vă dați seama cât de mult a prețuit Dumnezeu omul, câtă demnitate are omul în ochii lui Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos a venit și El însuși a îmbrăcat natură umană, chip de om, a luat natura aceasta exact a unui om obișnuit și nu numai atât, a glorificat-o, încât atunci când s-a înălțat la cer, Domnul Iisus cu el a luat cu el și trupul acela uman, trecut prin înviere, glorificat, trup pe care l-a purtat pe pământ. Și când Domnul Iisus va reveni, îngerul a spus că el va veni în același fel cum l-am văzut plecând la cer, adică cu același trup uman pe care l-a luat de pe pământ atunci când s-a înălțat. Așa de multă glorie, așa de multă onoare a pus Dumnezeu pe om. Omul este o ființă foarte prețioasă, cu demnitate în ochii lui Dumnezeu. N-ar trebui niciodată să ne fie cumva jenă de condiția aceasta de oameni. Și atunci când cerem și când îi solicităm pe părinți să-și respecte copiii, cerem lucrul acesta pe considerentul că copiii sunt oameni. Acum, uitați-vă un lucru foarte interesant care mi s-a părut mie, îl observăm din porunca aceasta din Efeseni, din capitolul 6, cu privire la copii, spune așa, copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tăi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Observați dumneavoastră că copiilor li se cere cu poruncă să-și cinstească părinții. Dar părinții, lucrul acesta să-și cinstească copiii sau să pună preț pe copii, să le respecte demnitatea, nu intră în cele 10 porunci. Și m-am întrebat și eu, dar de ce nu există o poruncă reciprocă și părinții să-și cinstească copiii? Poate că unul din motive ar putea să fie acesta, pentru că părinții, în mod normal, au o minte de oameni mari și gândesc ca oamenii mari. Și când gândești ca un om mare, nu-ți permiți să disprețuiești un copil care poartă chipul lui Dumnezeu și să-l numești oricum. Când mai aud pe unii părinți că aruncă cuvinte așa jignitoare la adresa copiilor, nici nu îi încadrează în regnul uman, ci undeva într-un regn al animalelor, cu epitete, cu termeni de comparație din lumea animalelor, aruncă la adresa copiilor. Așa parcă mă doare. Copiii sunt prin poruncă obligați să-și respecte părinții, să privească spre părinți cu respect, dar părinții, chiar dacă nu au această poruncă printre cele 10 porunci ale lui Moise, trebuie să înțeleagă cu mintea lor de oameni maturi că așa cum copilul trebuie respectat, așa cum părintele trebuie respectat pentru că este părinte, și copilul trebuie respectat pentru că este copil și poartă chipul lui Dumnezeu. Deci vorbim despre un respect reciproc. Și există un proverb care spune: cinstește-ți copilul când este mic, dacă vrei să te cinstească când tu vei fi bătrân. Pentru că copiii noștri vor fi judecătorii noștri, frați și surori. Noi acum îi tratăm cum vrem. Că dau 2 ani, 3 ani, 4 ani, îi tratăm cum vrem noi. Spunem noi, copilul nu pricepe. Cel mai greșit lucru. Copilul nu pricepe, dar copilul înmagazinează în memorie scene, cuvinte, atitudini pe care i le-ai spus sau care le-ai avut față de el și pe măsură ce crește, mintea lui, memoria lui, reia evenimentele, scenele, cuvintele alea și le procesează tot cu altă minte. El la 4 ani poate nu pricepe că tu l-ai jignit, că l-ai umilit, că l-ai tratat fără lipsă de respect. Dar când ajunge la 14 ani și când mintea lui începe să judece altfel, el își amintește cum îl tratai când avea el 2 ani, 3 ani, 4 ani. Și dacă îl tratai fără lipsă de respect, când ajunge la 18 ani, când ajunge la 20 de ani și judecă ca un om mare, își amintește și spune: tata nu m-a respectat niciodată, mama nu m-a respectat niciodată, m-a tratat așa ca pe un obiect, m-a tratat așa ca pe un fel de sclav, ca pe un fel de încurcă lumea în casă. Și copiii noștri vor fi judecătorii noștri. Și sunt unii părinți care când ajung bătrâni plâng și spun: copiii nu mă respectă deloc. Întrebarea este cât de mult te-ai respectat tu când ei au fost copii, ca să ai pretenția ca ei să te respecte acum când ești bătrân. Deci trebuie să fim foarte atenți că relația copii-părinți obligatoriu trebuie să aibă la bază respectul reciproc. Copilul trebuie învățat să-și respecte părinții, că de asta există poruncă. Copilul nu știe că datorează părinților respect. Și de asta Biblia dă copiilor poruncă: copii, respectați-vă părinților, părinții, cinstiți-vă părinții. Copilul nu-și dă seama, nu este conștient de lucrul acesta și are nevoie de poruncă. Dar noi, ca oameni mari, trebuie să știm lucrul acesta și să-l exersăm, să-l punem în practică în familiile noastre. Deci respectul acesta este extrem de important în familie. Copiii pot să uite câți bani le-ai dat, copiii pot să uite dacă le-ai cumpărat sau nu le-ai cumpărat o haină nouă, pentru că ai avut sau n-ai avut bani, dar copiii nu vor uita niciodată lipsa de respect cu care i-ai tratat. Atunci când am vizitat o familie dintr-o biserică de-a noastră și am rămas așa de lovit în duhul meu. O fetiță de-a lor, aproape cu lacrimi în ochi, a rupt tăcerea, n-a mai putut răbda și deși noi eram oaspeți, eram cu soția în casa lor, spune: eu nu mai pot sta în casa asta. Tata mi-a spus: marș și adă-mi o cană de apă. Ce, eu sunt câine? Și a început a plânge fetița. Fraților, am rămas așa de îndurerat, așa de îndurerat. Unde e lipsa aia de respect? Și familii de creștini. Și copilul acesta a spus: nu mai pot sta în casa asta. Nu s-a plâns că n-are haine, nu s-a plâns că n-are mâncare, nu s-a plâns că nu are camera ei. Le avea pe toate. S-a plâns de lipsa de respect și a spus: nu mai pot sta în casa asta, pentru că sunt așa tratată. Despre respectul ăsta vorbim, frați și surori. Și dacă avem de corectat ceva aici, să corectăm repede până nu este prea târziu. Al treilea lucru foarte important pe care trebuie să-l avem în vedere în relația părinți-copii este că relația aceasta trebuie să se bazeze pe disponibilitate. Disponibilitate, care înseamnă timp și multe altele. Disponibilitate, să fii dispus să intri în voia copilului, să-i acorzi atenție, să-i acorzi timp, să-i acorzi dragoste. Mi-aduc aminte cândva fratele Țon, vizitând o biserică din Timișoara, Biserica Philadelphia, povestea un moment din viața lui. Fetița lui, Dora, avea vreo 6 ani și odată, în timp ce fratele era la birou și studia acolo intens, era foarte cufundat în cărți, ușa biroului fiind puțin întredeschisă, fetița bagă așa capul pe ușă și își spune ei ca să audă tata: oare o să mă primească? Oare o să mă primească? Și fratele povestea: când am văzut scena asta, m-am ridicat, m-am dus la ușă, am luat-o în brațe pe fetiță, A venit înapoi la birou, m-am așezat pe scaun, am așezat-o pe picioarele mele și i-am spus așa: Dora, să ții minte toată viața ta, aici pe picioarele mele este locul tău, este locul tău. Și eu te voi mai întreba de acum mai des, ce cauți aici? Ce cauți la mine pe picioare? Și tu întotdeauna să spui așa: tata, aici e locul meu. Mi-a plăcut foarte mult. Foarte mult mi-a plăcut această atitudine de părinte. În brațele noastre, pe picioarele noastre, este locul copiilor noștri până la o vârstă în special, când au nevoie să simtă că tata și mama este disponibil. Frați și surori, noi avem o mare problemă în zilele noastre. Observați că Scriptura pare să sugereze un alt mod de a ne raporta la societatea aceasta. Când bărbatul să câștige banii și femeia să stea acasă să îngrijească de copii. Societatea zilelor noastre este structurată după alte reguli și greu putem respecta tiparul acesta, care este un tipar biblic. Cine îl poate respecta, foarte bine face. Tata să câștige banii, mama să stea acasă cu copiii. Dar chiar dacă nu putem respecta criteriul acesta și dacă și mama este nevoită să lucreze, cel puțin putem corecta această tendință greșită din societatea noastră, că ambii părinți să lucreze, o putem corecta prin disponibilitatea conștientă pe care o dovedim și o facem clară copiilor noștri. Că noi ca părinți suntem disponibili pentru ei. Frați și surori, copiii noștri au nevoie foarte multă de noi. Nu doar de mâncarea noastră, de banii noștri și de vorbile noastre. Au nevoie de noi ca persoane. Mi-aduc aminte când copiii mei erau mai mici, totodată veneau pe lângă mine și puneau întrebări care n-aveau nicio legătură cu nici măcar cu curiozitatea lor de copii. Dar se băgau în vorbă și vorbeau și eu știam de ce. Mă făceam vinovat de faptul că nu întotdeauna eram disponibil și modul lor de a vorbi mult și câteodată chiar de a face gesturi și de a... însemna un semnal disperat când o să ai de gând să fii disponibil. Asta voiau să-mi spună ei. Când o să ai de gând să-mi fii disponibil? Am și acum păreri de rău că n-am avut întotdeauna disponibilitatea care ar fi trebuit să o am. Eu nu spun că mi-am neglijat copiii, dar judecând acum, când copiii sunt deja mari și noi mai avem în casă, judecând acum unele scene din copilărie, îmi dau seama că disponibilitatea mea față de ei, chiar dacă a avut oarecare calitate, nu a fost întotdeauna la nivelul la care ar fi trebuit să fie. Îmi reproșez lucrul acesta. Și vi-l spun dumneavoastră acum, ca să nu trebuiască și dumneavoastră să vi-l reproșați cândva. Copiii noștri cresc extrem de repede. Nu vă dați seama cât de repede cresc. Când erau mici, tot mă uitam la ea și mă gândeam: Doamne, oare nu mai creșteți odată? Nu mai creșteți odată? Acum când au crescut, mă gândeam: Doamne, de ce au crescut așa de repede? Așa aș mai vrea să-i văd prin casă. Așa aș vrea să-i mai aud că pun întrebări fără rost, că stau pe la ușă și așteaptă ca să le acordăm timp și atenție. Timpul nu se mai întoarce. Și de asta vreau să spun. Disponibilitatea noastră este un factor cheie în relația părinți-copii. Când copiii simt că tata și mama este sau sunt disponibili, se creează în ei un sentiment de siguranță. Mulți copii sunt nesiguri și unii ajung chiar să la dezechilibre psihice tocmai din cauză că au impresia că nimeni pe lumea asta nu are grijă de ei. Nimănui nu-i pasă. Disponibilitatea noastră creează în ei sentimentul mamei, tatălui meu, îi pasă de mine, Este cineva care are grijă de mine. Este cineva care mi-acordă atenție. Și lucrul acesta este foarte important pentru copiii noștri. Am în minte un caz în care doi copii, doi băieți, au plecat de acasă în timp ce părinții lor erau amândoi la serviciu. Un băiețel mai mic de vreo 5 ani, unul de vreo 7 ani și unul de vreo 8-9 ani. Și doi copii într-o zi numai și-au luat bagajele și-au plecat de acasă. Și-au spus celui mai mic, spune la tata și la mama când vin de la lucru, că noi de azi înainte ne descurcăm singuri, am plecat de acasă. Am plecat de acasă. A venit mama, a venit tata, îl întreabă pe cel mai mic, unde-s frățiorii tăi, nu au venit de la școală? Ba da, dar și-au făcut bagajele, și-au luat câte o geantă, și-au pus niște hainițe și-au plecat de acasă. Cazul se întâmpla în Austria. Acolo lucrurile nu sunt așa de simple chiar. Părinții alarmați s-au gândit întâi că e o glumă. S-au gândit că e o glumă. Au așteptat o oră, au așteptat două ore, au văzut că copiii nu se mai întorc, au spus lucrurile nu sunt de glumit, au anunțat poliția. Și s-a făcut o investigație, și mașini, de poliție, peste tot. Au întrebat pe copii, dar nu ai observat pe copilul care a rămas acasă, în ce direcție a luat? A luat un colo spre parc. Le-a zis la poliție, poliția, zeci de mașini, sirene, peste tot, prin parc, peste tot, investigații, controle. Nicăieri, nu-s copiii. Seara târziu, poliția a găsit pe acești doi copii undeva în oraș, stăteau pe după o clădire așa, pituliți acolo și acum nu mai știau ce să facă, nici nu mai știau unde să vină acasă, nu mai știau ce să facă, să vină, să nu vină. Au văzut doi copii că stăteau jos pe genți și și-au dat seama că ăștia trebuie să fie. I-au luat poliția la familie și poliția de acum a întrebat, ce s-a întâmplat? Din ce cauză? I-ați bătut? Nu i-am bătut niciodată. Nu le-ați dat ce le-a trebuit? Le-am dat de tot, le-am dat mai mult decât a trebuit. Și atunci i-a întrebat pe copii și le-a spus, voi de ce ați plecat de acasă? Vă bat părinții? Nu. Nu vă dau bani? Ne dau. Nu vă dau haine? Ne dau. Fiecare avea condiții mai bune decât poate ar trebui să aibă copiii. Și copilul mai mare a spus, am plecat de acasă că mama și tata niciodată n-are timp de noi. Niciodată n-are timp de noi. Și ne-am dus noi de acasă să ne descurcăm noi singuri, că mama și tata numai lucru, atâta știu. N-au niciodată timp de noi. Și noi am crezut că e mai bine să ne ducem, să ne descurcăm singuri, dacă părinții n-au grija noastră și n-au timp de noi, să nu-i mai încurcăm. Ăsta a fost răspunsul dat de ei la poliție. Disponibilitatea noastră, copiii o simt, fraților, orice lucru îl mai poți cumva, îi mai poți spune copilului, măi, vreau un telefon, măi, nu-i bun, nu avem bani și poate ai bani, dar îi mai poți spune, nu avem bani și copilul te mai crede. Dar când e vorba de disponibilitate, n-ai cum să maschezi lucrurile. Copilul știe clar, ești sau nu ești disponibil. Asta lucru n-ai cum să-l ascunzi pentru că copilul ți-l citește, ți-l observă, ți-l vede și așa mai departe. Și acum, dacă tot vorbim de relații părinți-copii, am lăsat la urmă unul dintre elementele cele mai importante pentru că să-l întipărim mai bine în minte. Relația părinți-copii trebuie să se bazeze pe o dragoste, dragoste. Poate veți spune, păi da, care părinte nu-și iubește copiii? Când vorbesc despre dragoste în relația de părinți-copii, eu nu vorbesc despre dragostea aceea care există în mod natural în părinte. Uitați-vă, de exemplu, grecii au mai mulți termeni pentru noțiunea de dragoste. Eros, de unde avem noi erotic, e dragostea aia dintre îndrăgostiții care își pierd nopțile. Agape, e dragostea divină pe care o toarnă Duhul Sfânt în inima noastră, roada Duhului Sfânt. Dar este termenul filio care vorbește despre dragostea aceea filială, adică dintre părinți și copii. Și dragostea aceasta filio există în părinți, pot să spun, în mod natural. Problema nu este că nu e în părinți, nu există în părinți. Problema este că părinții trebuie să știe să și-o comunice. Relația dintre părinți și copii trebuie să se bazeze pe o dragoste comunicată. Un limbaj al dragostei care să fie bine înțeles de copii. Comunicarea dragostei. Citeam undeva că o soție se plângea că soțul ei nu-i prea face declarații de dragoste, la care soțul, uitându-se sincer în ochii ei, spune: draga mea, ți-am spus acolo 20 de ani când ne-am căsătorit că te iubesc, dacă o să-mi schimb părerea, o să te anunț. Eu ți-am spus, nu mi-am schimbat părerea. Dar soția are nevoie să audă mai des, nu odată la 20 de ani. Ei, copiii au nevoie să audă și mai des decât soțiile. Dacă soția vrea să audă de la soțul ei destul de des că te iubesc, copiii vor să audă de la părinți mai des: te iubesc, te iubesc. Copiii au alt mod de a se raporta la adulți. Copiii nu vin la adulți întotdeauna cu niște nevoi materiale. Că astea adulții le împlinesc, părinții le împlinesc față de copii. Nu vine copilul tot mereu să spună: mami, ține cont că peste 2 ore o să vreau să mănânc. Ține cont că mâine dimineață trebuie să mă scol la 7 să plec la școală. Asta le fac cu părinții, în mod natural pentru copii. Dar copiii când vin la părinți și vin destul de des, ei vin tocmai mânați de o singură nevoie, propriu zis. De nevoia de a împărtăși dragostea cu părinții. Să știți că dacă vreodată în viață un copil și-a iubit părinții, cel mai mult și cel mai mult i-a iubit când era la vârsta cea mai mică. Atunci, de mici, dragostea rămâne în inima copiilor și când cresc mai mari. Dar atunci când sunt mici, ei în mod real chiar își iubesc cu adevărat părinții. Chiar îi iubesc. Că sunt mai buni, că sunt mai răi, că sunt mai săraci, că sunt mai bogați. Copiii chiar și iubesc cu adevărat. Și copiii simt nevoie să împărtășească dragostea. Uitați-vă la copil, vine și te strânge de gât. Vine și se lipește și stă lipit de tine. Ce e aceea? Nevoia lui de a împărtăși dragostea. Păi dacă copilul în mod natural vine și își împărtășește dragostea cu tine, el nu o face rațional, el o face emoțional. Și copilul așteaptă ca tu să-i comunici dragostea ta, nu într-un mod rațional, ci tot într-un mod emoțional, care să meargă la simțurile lui, să-l mângâi, să-l săruți, să-i spui o vorbă bună, într-un mod care să acopere nevoile lui sufletești de dragoste, de afecțiune. Copilul are o nevoie de dragoste mult mai mare decât ne dăm noi seama. Noi ca părinți câteodată spunem: ți-am dat de mâncare, ai de toate, du-te acolo în cameră și dă-mi pace, că s-a obosit. Dar asta e cea mai rea variantă care ai găsit-o. Du-te acolo în cameră și dă-mi pace. Păi copilul poate să se ducă în cameră, el poate să aibă de toate, dar acolo în cameră nu mai simte dragostea ta. Și asta e problema lui. El de asta vine și îți stă mereu, trebuie să fii atent când te dai cu spatele să nu-l cași pe picioare, că stă mereu pe lângă picioarele tale pe acolo. El vrea să te simtă, vrea să te vadă, vrea să te audă, vrea să pună mâna pe tine, vrea să vorbească cu tine. Așa își comunică dragostea. Și nu uitați că copilul simte ca un copil, spunea Pavel. Și pentru că el simte ca un copil, el are nevoie și să fie tratat ca un copil în ceea ce privește sentimentele. Sunt câteva lucruri care vorbesc despre relația părinți-copii. Acum aș vrea să întoarcem puțin. Observați că Maleahi spune că profetul, la sfârșitul vremurilor, va întoarce inima părinților spre copii, dar și inima copiilor spre părinți. Trebuie să existe o reciprocitate în relațiile acestea. Acum, părinții trebuie să-și învețe copiii, trebuie să-și învețe copiii cum să dezvolte o relație cu părinții lor. Că unii copii, în natura lor, au sentimentul de dragoste și îl manifestă față de părinți. Dar vreau să spun un lucru foarte adevărat. Sentimentul de respect față de părinți, de exemplu, nu este întotdeauna în natura copilului. Și de aceea, așa cum spuneam, repet ideea, Biblia dă poruncă, copii, cinstiți-i pe părinții voștri. Ați găsit vreo poruncă în Biblie, copii, iubiți-vă părinții? Mai ales pentru copiii mici, nu-i nevoie de porunca asta. Că fiecare copil mic, în mod natural, își iubește părintele. Dar, copii, cinstiți-vă părinții, este poruncă biblică. Asta din ce motiv? Din cauza că, în natura copilului, nu este respectul. Respectul față de alte persoane se învață. Nu este născut în natura copilului. Aici e problema. Dragostea este născută în firea copilului, în natura copilului. El se naște iubitor, iubindu-și părinții. Dar el nu se naște plin de respect față de părinți și față de semeni. Și părinții trebuie să-i învețe pe copii respectul. Respectul este unul dintre elementele cheie pe care trebuie să-i învățăm pe copii. Eram odată, treceam printr-o localitate, printr-un sat de-al nostru românesc și am văzut o scenă foarte tristă și mi-am dat seama că acolo părinții nu și-au făcut tema față de copii. Copiii stăteau în curte, luau pietre mici și se urcau pe poartă, copilași de 3 ani, de 4 ani, se urcau pe poartă și așteptau să treacă oamenii și după ce omul trecea, aruncau cu pietre după oameni. Și am spus, aici vina nu e a copiilor. Vina nu e a copiilor. Copilul când va crește mare și va avea minte de om mare, va lepăda acest lucru copilăresc. Că asta face parte din unul din lucrurile pe care le va lepăda în mod sigur când va fi om mare. Dar aici se vede că părinții nu și-au făcut datoria față de copil, și respectul nu este născut în copil. Copiii trebuie să-și respecte părinții, dar respectul acesta trebuie cultivat mereu și mereu în copil. Alt lucru care este important în relația copiilor față de părinți. Copiii trebuie învățați ca respectul acesta să-l și-l manifeste, spunând mereu mulțumesc frumos. Este important să fii învățați și copiii vor trebui să nu uite lucrul acesta, că pentru orice favor care îl face mama și tata ar trebui să spună mulțumesc. Să fie mereu învățați. Copiii trebuie învățați să spună mulțumesc și se cere din partea copiilor să spună mulțumesc părinților. Uitați-vă ce spune Pavel aici. Spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Acest este drept înseamnă, se cuvine, așa se cade, așa este normal, așa este corect, așa este de dorit. Copilul trebuie să-și arate respectul spunând mulțumesc. Copilul trebuie să-și arate respectul față de părinte în foarte multe moduri, dar în mod special atunci când un copil este bine crescut și își arată respectul față de părinți, copilul acela niciodată nu va răspunde cu obrăznicie părinților, ci va împlini porunca aceasta, care este un element important în relația copil-părinte, ascultați în Domnul de părinții voștri. Asta e o poruncă pentru copii. Copiii trebuie învățați să asculte. Observați că nici ascultarea nu e în firea copilului, nu e născută în copil. Acolo unde există porunci, înseamnă că lucrul respectiv nu se face de la sine. Ce înseamnă a avea în natura ta un lucru? Gândiți-vă dumneavoastră, de exemplu, la deosebirea dintre semafor și foc. Semaforul are trei culori. La roșu trebuie să stai, focul se conduce și el după niște legi. Dar legea semaforului nu ține de natura lui, a semaforului, ci ține de o conveniență, de o lege făcută de oameni. Pe când legea focului ține de natura focului. Care e legea focului? Dacă bagi mâna în foc, te arde. Legea e una singură, să ardă, să frigă. Și asta ține de natura focului. La semafor poți să dai o lege și să spui, începând din ianuarie 2017, oprim la verde și trecem la roșu. Și nu se întâmplă nimic, se poate schimba legea. În România s-a schimbat legea cu circulația la sensurile alea giratorii. Se poate schimba legea. Dai prioritate de dreapta sau dai prioritate de stânga. Legile le poți schimba. Dar niciodată nu poți să schimbi legea focului. Să dai lege că de la 1 ianuarie focul nu mai frige. N-are cum. Ei, vreau să spun un lucru. În natura copilului nu există ascultare înnăscută. Nu există ascultare înnăscută. Ascultarea trebuie dobândită, trebuie educație. Copii, sunteți datori să vă ascultați părinții. Dar știu că lucrul acesta nu vă vine natural. Nu ține de firea de copil. Ascultarea nu ține de firea de copil. Ascultarea trebuie cultivată de părinți în copii. Relația copii-părinți privește datoriile și responsabilitățile pe care copiii le au în raport cu părinții. Numai că relația părinți-copii arată datoriile părinților de a investi în copii în așa fel încât copiii să aibă atitudine corectă față de părinți. E un fel de bumerang. În relația părinți-copii-copii-părinți se aplică legea din Universul lui Dumnezeu care spune așa, ce seamănă omul, aceea va secera. Ce seamănă omul, aceea va secera. Nu poți să tratezi copilul cu lipsă de respect și să dezvolți în copil respectul față de semeni. Nu poți să-ți neglijezi copilul și să-l tratezi mereu, du-te de la mine, n-am timp de tine acum, și să aștepți copilul să-ți întoarcă dragoste și aspect și respect întotdeauna. Lucrurile acestea trebuie învățate. Ascultarea față de părinți este o datorie. Dar aș vrea să spun aici câteva lucruri de domeniul practic. Ascultarea aceasta a copiilor față de părinți, ea trebuie bine înțeleasă de către părinți. Că uneori părinții au impresia că copilul lor este neascultător, când de fapt lucrurile nu stau cam așa. De pildă, copiii nu au o atenție distributivă. Femeile excelează, pot face 7 lucruri odată. Vorbesc la telefon, îl pun pe speaker și în timp ce fac mâncare, vorbesc la telefon, supraveghează copilul mai mic, se uită pe geam dacă nu vine soțul de la serviciu și mai ascultă poate și cine știe ce, știri la aparat. Ea le face pe toate odată. Dar copilul nu e așa. Copilul este întotdeauna, în special la vârstele mici, la 2 ani, la 3 ani, la 4 ani, el este fixat pe o singură activitate, centrat pe o singură activitate. Ce înseamnă asta? Dacă copilul tău este antrenat în joacă și tu îi spui așa, vino la mâncare, copilul chiar nu te aude, nu că nu te ascultă în sensul că nu ți împlinește, ci nu te ascultă în sensul că nu te aude. Nu te aude. Pentru că munca lui atunci, atenția lui, concentrarea lui este toată pe jocul lui. Copilul nu te aude. Și câteodată trebuie să-i spui de 2 ori, de 3 ori și să-i atragi cumva atenția ca să te audă. Părinții care spun, copilul meu e neascultător, copilul meu e neascultător, poate să fie. Eu nu zic că nu poate să fie. Sunt copii neascultători. Dar nu întotdeauna copilul care nu răspunde la prima spusă, la prima comandă, este și un copil neascultător. Ci neascultarea înseamnă atunci când stai față în față cu el, îi spui, am să spun ceva, te rog, uite la mine. El lasă joaca, se uită la tine și tu atunci îi spui, vino la masă. el nici să face că nu te-a auzit, să duce mai departe la joacă. Aceea e neascultare. Dar dacă el se juca și tu i-ai spus vino la masă, s-ar putea chiar să nu fi te auzit. Și aia nu e neascultare. Aia nu e neascultare. În cazul acesta, tu ca părinte, trebuie să te duci, ori să-l iei de mânuță, să-i spui, lasă joaca, hai acum la masă, și este mai bine atunci când copiii noștri nu sunt atenți. Vorbesc de o vârstă destul de mică, 2 ani, 3 ani, 4 ani. Este mai bine să mergem noi la ei, să-i luăm de mână, să le atragem atenția, să le spunem să se uite la noi, decât să ridicăm tonul. Dacă i-am învățat pe copii să strigăm, o să observ că prima dată este suficient să strigi de 2 ori, dar pe urmă o să trebuia să strigi de 4 ori ca să facă un lucru. Și numărul o să tot crească. Eu mi-aduc aminte, eram odată la... construiam o biserică cu niște frați romi dintr-un sat de acolo de la noi, unul din satele în care vrem să ducem acum cadouri la copii, au deja o biserică, au peste 170 de copii. Ei, în satul acesta ne-am dus noi și am săpat o temelie pentru casa de adunare și n-am terminat de săpat. Și le-am spus la frați, fraților, vă rog până dimineață, până de seară terminați asta tot, că mâine venim cu mașina, cu betonul să turnăm în temelie. Am venit a doua zi să turnăm și când m-am uitat acolo, metrul ăla a rămas nesăpat. Ei chem, fraților, dar ce s-a întâmplat? De ce n-ați terminat? Frate, dar n-ai spus serios, că n-ai strigat la noi. Să nu se supere nimeni, dar eu atunci am înțeles de ce frații romi când trec pe drum vorbesc de crezi tot timpul că se ceartă. Ei auzi de peste tot. Trece el în față, ea la 3 metri și vorbesc și strigă de parcă ar fi la 3 kilometri. Pentru că dacă bărbatul nu strigă, se pare că nu vorbește serios. Și dacă noi învățăm pe copii că numai strigând vorbim serios, nu facem cel mai bun lucru. De asta este mai bine să mergem să-l atragem atenția la copil, să-l luăm eventual de mână, să-l aducem la noi. Lucrurile acestea par minore, dar ele dezvoltă în copil un mod de a se raporta la părinți care arată respect sau lipsă de respect. Că dacă eu îl învăț mereu să strige, să strig la el și dacă trebuie să strig de 10 ori la copil până mă ascultă și îmi face ceea ce îi spun, atunci stau și mă întreb cum stăm cu porunca aceasta, copiii ascultați în Domnul de părinții voștri. Ori eu în loc să-l ajut pe copil să asculte și să împlinească această poruncă, eu l-am învățat pe copil un mod greșit de a se raporta la părinți. Și atunci și eu ca părinte nu mi-am făcut datoria față de copil. Observați? Și vreau să mai spun un lucru care ține tot de respectul acesta și de ascultarea pe care copiii o dovedesc față de părinți. Am văzut uneori că părinții interpretează că copilul e rău și nu mă ascultă și am stat câteodată de vorbă cu unii părinți și am spus, care e problema, de ce te plângi de copii? Păi uite frate, numai nu mă ascultă. I-am așezat la masă, 3 ani, 4 ani, 6 ani și zice, tot strig la ei să mănânce și să mănânce, numai nu mă ascultă. Ei au de vorbit, ei au ca și când. Plus de asta, zice, atâta să învârtești și atâta să sucesc până în varsă cana cu lapte. Și atunci am stat puțin de vorbă și am spus, când tu le spui să mănânci, ei ce fac atunci? Păi ei vorbesc unul cu altul. Păi zic, s-ar putea nici să nu te audă că le-ai spus să mănânci. Doi, unde ai pus cana cu lapte? Păi le-am pus-o pe marginea masei, mesei. Păi de ce le-ai pus-o pe margine? Copilul când se întoarce, se întoarce cu tot cu mână. Și în mod normal că îți dă cana jos. De ce nu o pui direct în față? Că acolo el n-ajunge cu mâna. Deci sunt niște lucruri banale, fraților. Nu trebuie să avem impresia că copiii noștri sunt neascultători, sunt răi și le punem etichetele astea și cresc cu eticheta asta și dacă tu îi spui în fiecare zi, ești un rău, ești un rău, cum spunea cineva, asta e o profeție auto-împlinitoare. Ești neascultător, ești rău, asta e o profeție auto-împlinitoare. Ei chiar așa vor ajunge. Deci iată că în relația părinți-copii trebuie să avem pretenții copiii să ne asculte, dar ține de datoria noastră să-i ajutăm în procesul acesta, ca ei să dezvolte ascultarea. Și noi trebuie să-i ajutăm încercând să ne coborâm la nivelul gândirilor, la nivelul minților, să le comunicăm lucrurile acestea. să le comunicăm ideile acestea. Și închei spunând că lecțiile pe care le putem da copiilor noștri cel mai bine se dau într-un cadru nu de școală. Copilul nu învață atunci când îi ții predici sau lecții de etică. Și de asta în Deuteronom 6 spune copilul cum trebuie să fie învățat. Îi spune tatălui, tu să vorbești despre cuvântul Domnului, despre poruncile Domnului, cu copilul, când vei fi acasă, când vei fi pe drum, când vei fi în călătorie. Ăsta e modul cel mai bun de a-l învăța pe copii, ascultarea, respectul și toate celelalte, relația corectă cu părinții. Ia-l pe copil în drumeție, vorbește despre Dumnezeu care a creat munții, apele, ia-l pe copii undeva la un magazin și învață-l pe copil să salveze un euro, ca din euro acela se poate da la un om necăjit sau la un alt copil. Ia-l pe copil odată cu tine undeva, la biserică, de exemplu, și învață-l că noi venim la biserică și ne rugăm, pentru că Domnul Iisus Hristos din ceruri, în felul acesta, este cinstit, este glorificat. Și că asta îi place lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea copilul nu le va uita, dar el trebuie învățat mereu în timpul activităților și a vieții lui de fiecare zi. Copilul nu prinde lecțiile, pune-l pe băncuță, adă la lecția de etică și ține-i 10 reguli cu privire la respectul față de părinți. Asta nu o să țină niciodată. Dar lucrurile pe care trebuie să fie învățați copiii se cer comunicate în modul acesta, într-un mod foarte practic, pe drum, acasă, și nu uităm, puțin câte puțin, puțin câte puțin, aici un pic, dincolo un pic. Recapitulez. Părinții față de copii și copiii față de părinți trebuie să dezvolte relații corecte, armonioase, biblice. Aceste relații trebuie să fie relații de tipul de la om la om, cu aceeași demnitate, cu același preț în ochii lui Dumnezeu. Relațiile acestea trebuie să aibă la bază câțiva factori. Respectul acesta datorat condiției de om, copilul este un om, părintele este un om și își datorează respectul și cinstea pe care Dumnezeu ne-o acordă nouă ca oameni. Părintele trebuie să fie în același timp foarte atent și foarte disponibil cu copilul. Trebuie să-și facă timp să-i dea atenție, copilul să observe și să înțeleagă că este în centrul atenției și grijei părintelui. De partea lui, copilul trebuie să răspundă la atitudinea aceasta a părinților cu același respect, cu aceeași ascultare, cu aceeași prețuire și în felul acesta relația părinți-copii și copii-părinți poate să fie modelată. Copiii noștri vor crește mari și ei oricum vor fi judecătorii noștri, numai că își vor aminti cu respect față de noi, cu cinste și vor spune, brava lor, am avut niște părinți deosebiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.